Gure uinetan ere, entzun duzuen moduan, Elizondon Xule Akademiak ateak ireki berri ditu. Ikaslentzako refortzu klaseak ematen hasi da, Eli Lizartza Durruti arizkundarra. Bailaran, herria zerbitzu berri batekin aitzinete egiteko itasmoa osatu eta martxan paratu du Elik. Berekin mintzatzeko modu izanen dugu, hementxe dugulako. Eli, egunon eta zorionak.
Egunon eta mil esker honetz.
Bueno, relako kasuetan erraten den moduan, ximiko berri ere, bai, ez?
Bai, ala da, bai.
Zer moduz hasi duzu urtea, eh? Proiektu berria abian duzula eta kontent, ez da?
Bai, arras kontenago eta gogo unitzekin ere bai, eta bueno, aber berdinak itzen dugun urtea.
Bueno, Xule, izen polita ere paratu diozu?
Bai, niri gustatzen zait. Ez dakit, proiektu honekin hasi nintzelaik, hasi nintzen erabai izenak pentsatzen eta zerrenda bat iten, eta egerteko zaila da, ez zaizkiten gustatzen, atratzen zaizkiten izenak. Batzuk sobera personalak igual, bertzatzuk sobera pompoxoak, eta azkenean Xule. Xule alemanez izena erran nahi du eskola. Auskatzen da Xule, idazten da bertze modu betez, eta pues hola, kurritu zitzaiten eta simple eta poite iduritzen zait, eta nik ustez naizela espertuko, hori da, kasik importantena.
Ederki, hilbeltzaren 9an hasi baldin baziren klaseak ere, ate irekiak ere egin zenituen, zenbait egunez, herritarrek akademia izautzeko modua izan zezaten, zen moduzko harrera izan du? Elizondon.
Baten bat urbildu zen izena ematera, eta bertze baten bat ere informazio bilere, bai. Baina, bueno, gehien bat erabili izan dut ezautzera emateko, ez? Bizket marketing bezala. Eta aldi berian ere ni han egoteko, ez? Eskolan, monotokien, eta bizket egokitzeko nitokire, eta gusteko zer bihar nuen, zer eketzen funtzionatzen, eta bizket niretako baliatu dute gerteko.
Mm-hmm. Bueno, DBH eta batxilergoko ikaslei batez ere zientzietako ikasgaietan laguntzeko refortzu klaseak ematen dituzu, zerk bulkatuta sortu zitzaizun akademia bat irekitzeko ideia, Eli?
Bueno, pues pixkete, bueno, azken urteetan ibili naiz kanpoan, egon naiz urte bat bizitzen Eskozian, eta pare bat urte Alemanian, nire bikoteekin batean, eta duela bi urtera baki ginuen tortzia bueltan herrire. Eta ni torri nintzen pixke sobera pentsatu gabe zerrin behar nuen. Erra nahi dut, ez nuen pentsatu nahi dut lan hain unten edo deus ere. Baina bai banuela argi pixken nola nahi nuen bideratu nire ibilbidea, ez? Eta bai banuela argi nahi nuela albezain urbil lanin, ere bai banuen gogoa probatzeko zerbait nire kabutik sortzen, eta ere bai nahi nuen atra pixken nire alorretik. Ni arkitektura ikasi dut, ez? Eta hortan ibili naiz lanean, baina bai nahi nuela banuela gogoa probatzeko bertze zerbait. Eta, pues hola, ez nuen ere, nintzen ere espatu ertera, ber, zerrin behar dut, ez, edo zer, baina egun betez, pues okurritu zitzaiten, ez, lagun betekin solasian joel, eta zetako zuzu iten akademia bat. Eta, sinintzen pixket pentsatzen, eta erren, bueno, pues bai, funtzionatzen aldu, eta gustatzen zai gainera, ibili izan naiz aspaldien klase partikularrak ematen, eta, pues simos, hola, sinintzen pixket pentsatzen, eta bai, erabaki hartu nuen arte.
Ta noiztik hasi zinen akademiaren inguruko guztia lotzen, pentsatzen dut, ideia burutan izatetik gauzatzeraino bidea beti luzatzen dela.
Bai, bueno, erabaki hartu nuen guti goiti beti duela urte bat, hola. Erra nola benga, bai, orai saiatu behar nahi zunten. Eta, pues, geroztik gehien bat ibili naiz ikasten. Lan gehien hartu nahuena izan da ikastea, ez? Berriz ere, bururek hartzea garai batean nik instituton ikasi nuena. Eta, pues gero bai, pues, lokala biletu, pues, enteratu pixkeze paper behar nituenin, eta oidena, pues bai, azken hilabetetan gan naiziten.
Zuk ere ikasketa ibilbide luze bat duzunez, eh? Ikasketetan ikasgai batzuk arraixago, eta bertzeak ez hain bertze. Tarteka hainbat arrazoiengatik etxeko gaztetxoek izan ohi dituzte zailtasunak zenbait ikasgaietan, eta maiz laguntza behar. Irakaskuntza gogoko izan duzu beti?
Pues bueno, egierteko nire buru ez dut kusten eskola batean edo instituto batean 20-30 ikasle klase ematen. Baina hastion erran duten bezala, lehenago bai iman izan dutela klase partikularrak, ni unibertsitateko ikasle nitzelaik Donostin ikasi nuen, eta Donostin eta Erizkunen ere ematen nuen inguruko aurrei klaseak. Talde txiketan beti, eta hor ongi moldatzen naiz, eta gustatzen zait gainera. Ze, bueno, sortzen duzu olako txeko giro bat bezala, ez, konfiantzazko giro bat, eta azkenean ikasleek pues ez dute lotxeik edo ez dute beldurri galdetzeko zer ez duten ulertzen, ez, eta maten da aukera ere hobekiago azaltzeko, eta bai, pues bai, gustatzen zait.
Zer da eskaintzen duzuna?
Pues momentuz, hasiko naiz neri ongi gaten zaizkiten gaiekin, ez? Azkenean neri zenbaki gustatzen zaizkit, eta marraztia ere bai, orduen alor zientifikotik, ez? Matematika, fisika, marrazketa eta kimika. DBH eta batxilergoko ikaslei. Baino, argi dut hau dela asteko modu bet, eta ez dakit etorkizunean hurbiltzen bazain norbait ere erten jo, pues nere semeak edo alabak behar du laguntza lehen hezkuntzako etxeko lanak iten. Pues bueno, argi dut ereki egon bar naizela edo zein gauz tortzen dela, pues aukera bat emateko, ez? Edo ez dakit, lanbide eskolako norbait tortzen zaite nahi duela behar duela laguntza elektrizitateakin edo. Pues bueno, saiatzen da naiz, edo igual ez, igual da zerbait arrastaian eretako eta zindut man. Baina bueno, erekienago.
Eta gainera, aipatu duzun bezala, kanpoan ere bizi izan zarelako, pentsatzen dut hizkuntzetan ere trebea izanen zarela, Eli?
Bueno, a ver. Bai, a ver, egon naiz Eskozian eta Alemanian, Berlinen. Eta bai menderatzen duztela bizkuntzak, bai. Baina, bueno, manejatzeko bezala. Erakusteko bezala ez dakit, gainera, Elizondon ja badaude ere ingleseko akademia pare bat. Ez dakit, ez dut uste ni ausartuko nitzenik.
Bueno, ikusiko da, etorkizun batean. Errefortzu klaseak izanez, garrantzitsua da, arreta pertsonalizatua izatea, ez? Zuk lentsagora aipatu duzu, ez? Klase partikularrak normalian talde txikietan antolatzen dira, hala eman izan dituzu, eta orain ere hala segitzeko asmoa duzu, talde txikietan egiten duzu lan?
Bai, nik uste dut bertzenaz ez duela zentzuik errefortzu klase bat. Nik uste dut azkenean ikasle bakoitzak behar diozulez bere denbora eman, eta ez dakit azkenean bakoitzak batu bere dudak, eta ongi esplikatzeko eta igual modu betean baino gehiago azaltzeko eta behar duzu denbora. Eta talde handi betean ez du maten. Ez.
Zer moduz hasi du Xulek bere ikasturtea?
Bueno, pues egierteko nahiko kontenago. Batut ikasle guti betzuk eta ez da gutxi. Hola, poiki egokitzen gateko.
Ederki. Zurekin harremanetan jartzeko bideak ere hori draziko ditugu, Eli?
Bai, bueno, nerekin harremanetan patzeko telefonoz, bai, deitu edo WhatsAppez. Telefonoz zenbaki da 6-2-6-5-6-4-8-8. Baut email bat ere bai, xuleakademia@gmail.com edo bertzenaz Instagram edo Facebook bidez ere bai kontaktatzen lan naute.
Edo, bueno, non zauden ere erronen dugu eta kaso bertaratuta ere, informazioa jaso dezakete bertan, ez?
Bai, akademia dago Elizondon, Pedro Axular karrikan, 10. zenbakien, eta momentuz hor nago astelenetik hortzegunera 4:30-7:30. Gero aldatzen garen da, baina momentuz hor ordutegi hortan nago.
Bertzeri gehituko zenuke?
Ez, bueno, pues nahi duenak dozein gauz jakin edo dena delakoa, kontaktatzeko nerekin tranquilaski, edo pasatzeko hortik, eta listo.
Ba, sorte hon, ibilbide berri honetan. Eli?
Mil esker raunit.
Eskerrik asko gurean izategatik eta ongi zan.
Ez zuei.